Han forsto snart at om Mathilde var en habil kokk, så var hun en minst like god mekaniker. Innerst i garasjen lå pipesett og leddnøkler. På tilbakeveien kjørte de på rekke og dro innom Biltema. Det skulle skiftes olje, filtre og kjøleveske. Ny viftereim og andre slitedeler hadde hun liggende hjemme. Resten av helgen brukte de på å klargjøre flaket, bare avbrutt av impulsive brytekamper i Mathildes dobbeltseng. For å kvele mygglukten så gikk de til verks med vann, såpe og desinfiserende middel i to omganger. Allikevel måtte det fire Wunderbaum til for å døyve eimen da de på søndagen tok en slags jomfrutur og kruset nordover til Moss, svingte ned om byen og fortsatte over kanalen til Jeløya. De dro forbi Sjøhaug naturistsenter, som ikke så ut til å ha åpnet for sommeren. Mathilde fortalte at hun og moren hadde feriert der hver eneste sommer, i campingvogn. Selv hadde hun fortsatt med å være naturist, men droppet ferie i campingvogn. «Det blir for tett», sa hun, «når du hører naboen fise når han våkner om morgenen, for ikke å snakke om alt det andre.» De fortsatte mot Refsnes gods. Mathilde fortalte at hun hadde hatt sommerjobb som servitør der. De gikk ned til vannet. Det var havblikk, og solen hang høyt på himmelen. En av Bastøyfergene var på vei utover. Stranden bestod av ørsmå rullesteiner. Mathilde plukket steiner hun syntes var fine, som enten bare var gode å holde i eller hadde fine mønstre. Selv satte han seg ned og betraktet sjøen ta farge av himmelen. Han tenkte plutselig på faren sin, så han for seg med opprettede skjorteermer på fjelltur. «Hva tenker du på?» sa Mathilde og satte seg ned ved siden av ham. «Jeg tenker på faren min.» «Jeg har aldri sett faren min», sa hun. «Han og moren min bodde sammen før de fikk meg, det er det eneste jeg vet.» «Og så ble det slutt.» «Jeg vet ikke. Moren min liker ikke å snakke om ham.» «Hvorfor ikke det?» «Jeg vet ikke. Du har aldri hatt med faren din å gjøre. Jeg har noen brev og et par bilder.» Ved enden av stranden gikk en gutt i anorakk og vindbukser og med en slukstang i hånden. Han hoppet opp på svaberget og begynte å kaste. Synet fikk han til å huske på sine egne guttedager. Familien hadde noen somre leid en hytte på Tjøme. Når de ikke fisket fra prammen, så fulgte med hytta pleide han å kaste etter makrell og småsei med stang fra et berg bak utedassen. Han fulgte gutten med øynene, hvordan han satte en fot bak den andre, førte stangen bakover, kastet og løsnet fingeren som holdt snøret. Han hørte inni seg lyden fra snøret som rullet ut av haspelen og det lille ploppet da sluken brøt vannflaten. Gutten sto stille og ventet på at sluken skulle synke før han begynte å sveive inn. Etter det tredje eller fjerde kastet bøyde stangen seg på klassisk vis. Fisken gjorde et kast der ute. Det kunne være sjøørret. Den pleide å være ganske frisk når den beit. Han la seg ned på rygg, kjente et kjelent vindpust leke med øyevippene og hørte en bølgende lyd fra et passasjerfly i det fjerne. Mathildes telefon ringte. Hun tok den. Han åpnet øynene og så på henne. «Klart det», sa hun. Senket telefonen og så på han. «Husker du at jeg snakket om Guri?» Han var ikke helt med. «Hun som jobber på asylmottak og trenger en detektiv?» Han nikket. Hun la telefonen mot øret igjen. «Vi er der om en times tid.» Hun brøt forbindelsen og reiste seg opp. «Vi sæler på», sa hun. «Det er et lite stykke å kjøre.» «En som er forsvunnet, var det så?» «En jente fra Midtøsten. Hun leter etter søsteren sin.» Denne jenta reiste visstnok til Norge fordi søsteren hennes hadde reist i forveien for flere år siden. Detektivprosjektet er å finne søsteren. Han tidde betenkt. «Hva er det?» sa Mathilde. «Sier du nei til en jobb?» «Jeg bare ser for meg at denne damen ikke nødvendigvis har penger å betale med.» Mathilde sto lenge uten å si noe. «Du kan vel snakke med henne?» sa hun litt snurt. Han tidde fremdeles. «Du kan få penger av meg. Jeg får lønning til onsdag.» «Det kommer ikke på tale. Hva er det som er galt med pengene mine?» «Glem det», sa han. «Jeg skal snakke med henne, og du skal ikke betale noe.» Mathilde strakte ut en hånd og klemte underarmen hans. «Hovedsaken er jo til å høre på hva hun har å si. De har ikke så lett, disse folka, og søsteren betyr visst alt for denne jenta.»